arglwydd, hoffais drigfan dy dŷ, a lle preswylfa dy ogoniant. A berthau Duw ydynt ysbryd drylliedig, calon ddrylliog gystuddiedig o Duw, nid i'r mygu. Addolwch yr arglwydd mewn prydferthwch sancteiddrwydd, yr holl ddaear ofnwch ger ei fro nef. Na ddos i farn a thwas, oherwydd ni chyfiawn heir neb byw yn dy olwg di. Ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gael ef. Gelwch arno tra fyddo yn agos. Gadawed y drygionys ei ffordd, a'r gŵr anwyr ei feddyliau. Dychweled at yr arglwydd, ac e fe a gymer drigaredd arno, ac at ein Duw ni, oherwydd e fe a arbed yn helaeth. Gan yr arglwydd ein Duw, y mae trigareddau a maddeiant, er gwrthryfelu ohonom i'w erbyn. Ni wrandawsom chwaith ar lais yr arglwydd ein Duw, i rodio yn ei gyfreithiau ef, yr hau a roddodd ef e o'n blaen ni. Fe godaf, ac fe af at fy nhad a dweud wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn y nef ac yn dy erbyn di. Nid wyf mwyach yn heiddi fy ngalw yn fab i ti. Ysbryd yw Duw, a rhaid i'w addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Duw ein tad ar arglwydd Iesu Grist. Os dywedwn ein bod yn ddibichod, rydym yn ein twyllo ein hunain, ac nid yw'r gwirionedd yn nom. Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac fe faddeia felly i ni ein pechodau, a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Garedigion yng Nghrist, rydym ymhresenoldeb y Duw byw a holl gwmpeini nef i offrymu iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwyn ffrwyth yn ein bywydau. Rydym wedi dod i'w rando a derbyn sanctaidd air Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros om ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt er ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei faddeiant a'i dangnefedd.
Cyffeswn i Duw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl, gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau y dylasem ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasem ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Duw drigarhau wrthym. Trigarhaid yr holl alluog Duw wrthym, a maddau i ni ein holl bechodau, gwaredded ni oddi wrth bob drwg, a'n cadarnhau a'n nerthu ym mhob daioni, a'n dwyn i fywyd tragwyddol. Amen.
Yr holl alluog ddiw, sy'n maddau i bawb sydd yn wir edifeiriol. Adrigarhaw wrthych, maddau i chwi, a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau. Eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist, ein harglwydd.
Amen.